ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთის მოყვარულებს ალბათ გახსოვთ, რომ ერთი კვირის წინ თბილისის ლოკომოტივის მთავარმა მწვრთნელმა სოსოფროიძე მისაუბრა გუნდის მზადების შესახებ და როგორც მაშინ შევთანხმდით, ახლა საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს სპორტულ დირექტორს ასლან ბალაძეს მოუსმინოთ.
აი ესეთ სიტუაციაში რაც დღეს თბილისში მოხდება, მე მინდა რომ ყველას უსურვო ბედნიერება. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ბათუმის დინამოს გაგეგმილი არაფერი არ არის ჯერჯერობით და ვერც გეგმავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ არ გადაწყდება ეს სიტუაცია და არ მივა ბოლომდე, ფაქტიურად ჩვენ არაფერი აგეთება არ შეგვიძლია, როგორც სავარჩო პროცესებში, იგივე ვიცით, რომ ვერც დაგეგმარებას ვაკეთებთ, რომ მოემსათოთ ჩემპიონატისთვის. ველოდებით ფეხბურთის ფედერაციის და როდის გადაწყდება კალენდარი, სწორად ჩემპიონატის დაწყების დრო და იქიდან გამომდინარე უკვე დაიგებება გუნდის ვარჩებიც და ალბათ ეს ორი თვე ძალიან თვითონ ჩვენ არა ძალ გუნდებს ძალიან დააკლდება და ორი თვე ძალიან დიდი იყო შესვედება, ასე რომ სხვა შესვედება ბჭრალებში ვიტყვი, რომ დაჭედება 5-6 კვირა მაინც მინიმუმ, რომ გუნდება მოემზადოს. ისეთ რომ ბათუმის დინამო ევრო ტურნირებზე მონაწილეობს, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სექტემბერში ჩატარდება ევროპის თამაშები და თუ გადაწყდება როგორც ფიცი და როგორც არის ჯერჯერობით საუბარი, რომ ივლისში უნდა დაიწყოს ჩემპიონატი, ჩვენ სადღაც მაისის ბოლოს შეუძგებით ვარჩეს. თუ მოგცემენ იმის ნებას, მთელი გუნდი შევიგრძნობებით ბათუმში და დავიწყოთ მოზადებას, ბათუმი იქნება ის თუ სხვა ქალაქი, ჩვენ ვამბობთ თბილისი ან ბათუმი, დავიწყოთ თუ არა და ალბათ მოგვიწევს ჯგუფებად ვარჩი. აი ეს არის ძირითადად ეს თემები, რა თემებზეც ჩვენ გვიწევს ძალიან სერიოზული ფიქრიც, მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ გაგრძელდეს ეს ყველაზე კარგი სანახაობა, რასაც ფეხბურთი ქვია და ევროპაში ისიც რომ იწყება და უკვე თამაშები და ჩვენაც უკვე გუნდებსაც პროცესს უკვე ვარჩევის დაწყება და ჩავერთობით სავარჩო პროცესებში ძალიან მალე. ჩემი ვარაუდი ასეთია. ვიცით რომ ჩვენ დღევანდელი სეზონი უნდა დაგვეწყო ბათუმის დინამოს ახალ სტადიონზე, ფანტასტიკური სტადიონი, ასე რომ თქვა, ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი სტადიონი არის, მაგრამ აი ამ ვირუსმა ყველა შეუშალა ხელი მათ შორის სტადიონზე, მაგრამ სტადიონზე არ ყოფილა შეჩერება, მე იქ ახლოს ვცხოვრობ და ყოველდღურად ხედავდი, რომ მუშაობა მიმდინარეობდა იქ, ფაქტიურად არაფერი არ არის დარჩენილი, ავეჯის მონტაჟი მიდის, შეგნით მინდორი არის ბრწყინვალე მდგომარეობაში, ასე რომ ძალიან ლამაზი სტადიონი ექნება საქართველოს ბათუმს და მოვლოდინი ყოფ ძალიან დიდი, რომ როგორც დაიწყება და ჩავერთობთ ჩემპიონატში, მოგვიწევს შესვლა, მე ვფიქრობ, რომ სადღაც ივლისი შვარიცხვი შეგვე შეიძლება სულფასონდათ დაიტვირთოს სტადიონი და ეს იქნება ძალიან დიდი საჩუქარი ქართული ფეხბურთისთვის და ყველასთვის. იცით რომ ბათუმი წლების განმავლობაში უსტადიონოს იყო და გვიწევდა ბაზაზე თამაში, გვიწევდა კონგულეში თამაში და ეს 20000-იანი სტადიონი იქნება ერთ-ერთი სილამაზე ქართული ფეხბურთის. ასე რომ ძალიან მალე მოგვიწევს მანდ შესვლა. ნახოთ როგორი ხდება. თავარია იყოს ჯავთერობა, იყოს სიმშვიდე და დანარჩენი ამას ყველაფერს შეიძლება.
ასლან ბალაძისა და მისი წინათაობის ბათუმელ ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად ზღვისპირა ბულვარში მართლაც ისტორიულ სტადიონზე სწორედ იმ კრიტიკულ პერიოდში თითქმის ყველა მატჩზე ვიღავით, მაგრამ ვერავინ გვპასუხობდა თუ რატომ გაიყიდა სტადიონის ტერიტორია, ქალაქის რომელ უბანში და როდის აშენდებოდა ახალი სტადიონი. ახლა კი ამდენი წლის როდინის შემდეგ ადვილად წარმოსადგენია, თუ როგორ მოუთმენლადელოდებიან გულშემატკივრები ბათუმის დინამოს ახალ სტადიონზე პირველ მატჩს. საერთოდ კი ყველა კონტინენტზე ფიქრობენ და ზრუნავენ ფეხბურთის მალე დაბრუნებაზე, ხოლო რომელ ქვეყანაში რამდენხანს გაგრძელდება და რა ფორმატით ჩატარდება აღდგენილი ჩემპიონატები, მერე კი როდის დაიწყება ახალი, ეს უკვე ეროვნული ფედერაციების გადასაწყვეტია. როგორც ყოველთვის საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, ისევ საფეხბურთო გრამდებია და ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ თქვენთვის ბოლო 10 წლის მანძილზე დამკვიდრებული ტრადიციით განსაკუთრებით საინტერესოა თუ რა ხდება ესპანეთში და მეც ამ ქვეყნის ფეხბურთის ნიუანსების მცოდნეს საერთაშორისო დიდოსტატს ელიზბარ უბილავას დავუკავშირე.
მოგესალმებით ესპანეთიდან, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და კორონავირუსთან დაკავშირებით რაც შეიძლება სწრაფად რომ დასრულდეს ეს რთული მომენტი, რთული სიტუაცია, ფაქტიურად ჩვენი პლანეტის ყველა მოქალაქეს ეხება ეს. ესპანეთში სიტუაცია ბევრად უფრო გაუმჯობესდა, ფატალური შედეგები ბევრად უფრო ნაკლებია, ასევე დაავადებულებების რიცხვიც მცირდება, ამდენად თანდათან უფრო აქტუალური ხდება მომენტი, როდესაც სპორტის სხვადასხვა სახეობებმა, მათ შორის პირველ რიგში ფეხბურთმა, რა თქმა უნდა, შეიძლება განაახლონ თავისი ცხოვრება და ჯერ კიდევ მთლიანად არ არის დადგენილი ვადები, მაგრამ უკვე მიახლოებით საუბრობენ იმაზე, რომ თუ სიტუაცია განვითარდა ასეთნაირად, როგორც მიდის ახლა, ნელ-ნელა იწევა დაავადებების რიცხვი და იწევა დაბლა, შესაძლებელია, რომ 12 ივნისს უკვე უმაღლესი ლიგა განახლდეს. ფეხბურთელებმა უკვე დაიწყეს მზადება, მათ შორის რეალ მადრიდმა, ბარსელონამ და სხვა გუნდებმაც. ტესტირება ხდება ძალიან აქტიურად ყველა გუნდების, გამოვლინდა რამდენიმე დაავადებული გუნდის წევრი, მაგრამ ეს ხელს არ შეუშლის ფეხბურთის ლიგის განახლებას. მოგეხსენებათ, რომ კორონავირუსმა დიდი ცვლილებები გამოიწვია გუნდების ხელფასებში, მაგალითად ბარსელონამ და ატლეტიკო მადრიდმა 70%-ით შეამცირეს ხელფასები და ფაქტიურად დაითხოვეს ხალხი სამსახურიდან, რაც იწვევს იმას, რომ სახელმწიფო გადაუხდის უმუშევრად დარჩენილ მოსამსახურეებს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ბარსელონას და ატლეტიკო მადრიდის მომავალი კომპანია, რომ შეისყიდოს ფეხბურთელები, უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. რეალ მადრიდმა 10%-ით შეამცირა ხელფასები თავისი მოთამაშეების, შეიძლება 30%-ამდე ავიდეს ეს შემცირებები. რეალ მადრიდ შედარებით უკეთესი სიტუაცია აქვს, სხვა გუნდებსაც აქვს ძალიან დიდი პრობლემები და მიუხედავად ყველაფრისა მაინც რიცხვი თითქმის დადგენილია 12 ივნისი. ლიგის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმის თაობაზე, რომ შეიძლება 12 ივნისი, თუ არ იქნება, იქნება 19 ივნისი. შეთანხმება უნდა მოხდეს ლიგასა და ფედერაციას შორის და ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ დადგენილი ეს ვადები, მაგრამ ალბათ შემდეგ კვირაში უკვე საბოლოოდ მოხდება ვადების დადგენა. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი წავა უფრო დადებითად. რა თქმა უნდა, მაყურებელი არ დაესწრება ამ საფეხბურთო მატჩებზე, მაგრამ ტელევიზიით იქნება გადაცემები და ამავე დროს აკეთებენ გარკვეულ ანტურაჟს საფეხბურთო მოედნებზე, იმ მხრივ, რომ იქნება შეძახილები, ხმაური, ხელოვნური ხასიათის, რომ მოთამაშეები არ დარჩენ მარტო და არ დაკარგონ ინტერესი. ალბათ სამ დღეში ერთხელ ჩატარდება საფეხბურთო მატჩები და თითქმის ერთ თვეზე მეტი არ დაჭირდება ლიგის დასრულებას. რაც შეეხება სხვა ლიგებს, ასევე გერმანიაშიც თავდაპირველად იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ ორი მოთამაშე იქნებოდა ინფიცირებული, მაშინ შეიძლება გუნდი არ დაეშვათ ბუნდესლიგის ჩემპიონატზე, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა მოსაზრებებია, რომ თუ იქნება ორი ინფიცირებული, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, გუნდში შეიძლება ცვლილებები მოხდეს და მაინც გაგრძელდება ეს ჩემპიონატები. არის უზარმაზარი დანაკარგები, როდესაც უკვე სატელევიზიო არხები ჩაერთვება, გარკვეული კომპენსაციები იქნება. ამავე დროს მოყვარულებმა, რომლებმაც აბონემენტები შეიძინეს, ჯერჯერობით არ დაუბრუნეს ის თანხები, რაც მათ ეკუთვნით, ვინაიდან ჩემპიონატი შეწყდა, და ბევრი გუნდი ფიქრობს გარკვეული კომპენსაციები გაუკეთოს თავის მოყვარულებს. ზოგიერთმა საერთოდ უარი თქვეს კომპენსაციებზე, ვინაიდან იციან, რომ გუნდებს ძალიან დიდი გასაჭირიელით, მაგალითად რეალ მადრიდი ფიქრობს ჩაატაროს თავის სავარჯიშო სტადიონებზე ვალდებებაში მატჩები და ამით გარკვეული კომპენსაცია დაუბრუნოს თავის მოყვარულებს. ესაც შეეხება ფეხბურთს, ვინაიდან მე გახლავართ ჭადრაკის ექსპერტი, სპეციალისტი და მუშაობ საქართველოს ნაკრებთან. ჭადრაკი შედარებით უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია იმ მხრივ, რომ მაყურებელი ჩვენთვის არ არის აბსოლუტურად აუცილებელი, თუმცა ეს ცხადია, გარკვეულ სტიმულირებას აძლევს თვითონ სპორტსმენს. საქართველოში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ამ შეჯიბრებების ჩატარება, ჩატარდა რამდენიმე კარგი ტურნირი, ძლიერი ტურნირი ძალიან კარგი პრიზებით. ჩვენი გუნდის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ შეჯიბრებაში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ეს გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლიანად ფორმის დაკარგვა არ ხდება. ჩვენი წამყვანი მოჭადრაკე ნინო ძაგნიძე ახლახან მონაწილეობას იღებდა ძალიან მნიშვნელოვან შეჯიბრებაში, ეს იყო ერთ-ერთი დიდი თასის, ერების თასის გათამაშება, სადაც ის ევროპის ნაკრებში გამოდიოდა და ძალიან კარგი შედეგიც აჩვენა. მიუხედავად ამისა, რადგან ჩაგვეშალა პრაქტიკულად სადება, რომელიც აპრილში ქონდა დაგეგმილი და მოწვეული ყავდა უკრაინიდან ძალიან კარგი დიდოსტატი და მოჭადრაკე, ჯერ კიდევ ფიქრობ როგორი ხასიათით, როგორი სახით შეიძლება უფრო რეალური დახმარება გაუწიოთ. ალბათ მომიწევს ჩვენ მოჭადრაკეებთან საუბარი, რომ გავარკვიო მათ რა ხასიათის დახმარება დაჭირდებათ და ჯერჯერობით ონლაინის სისტემაში განვაგრძოთ ჩვენი მოღვაწეობა. მე ვიცი, რომ ივნისში საქართველოში უკვე დაიწყება აქტიურობა, ტურიზმის განახლება და ალბათ შესაძლებელი იქნება ივნისში თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ზაფხულის ბოლოს მაინც რომ ჩავიდე საქართველოში და იქ უკვე შეიძლება დავგეგმოთ შეკრებაც და უფრო აქტიურად დავიწყოთ მუშაობა ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. რა შეეხება ონლაინ ტურნირებს, ესენი რა თქმა უნდა გაგრძელდება და სასიხარულოა, რომ ჩვენი ფედერაცია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია, მე ვფიქრობ, მსოფლიოში და ამას დიდი აქტიურობით და მონდომებით ატარებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ამის თქმა შემიძლია, ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე კიდევ უფრო დაწვრილებით მოგიყვებათ ამ ონლაინ ტურნირებზე.
ჩვენი საქველმოქმედო მარათონი გრძელდება, რომელიც დაიწყეთ აპრილის თვეში. თამაში პირველი რიგში ჩაერთო ჭადრაკის ფუნდამენტური გულშემატკივრები, ის ადამიანები, რომლებიც ჭადრაკს უდგანენ გვერდით, ყოფილი მოჭადრაკეები, ძალიან საინტერესო მარჩები გამართა. მამ საქველმოქმედო მარათონის სახელი არის თამაში ჭადრაკი და დაეხმარა სამშობლოს, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც გადაეხედა მინიმუმ 100 ლარს ტოპკავით ფონდში, მას უფლება ჰქონდა გამოიწვია ჩვენი ცნობილი და ლეგენდარული მოჭადრაკეები პაექრობაში. იმართება ყოველდღიური ონლაინ ტურნირები სხვადასხვა კატეგორიისა და ასაკის ადამიანებისათვის, ხოლო ყოველკვირას იმართება უკვე კვალიფიციური მოჭადრაკეებისათვის ონლაინ ტურნირები საფრანგეთის ფრონტით უკვე. ჩვენ მოველაპარაკეთ ჩვენს მეგობარ ფედერაციებს, ეს არის რუმინეთის ფედერაცია, საბერძნეთის ფედერაცია და ჩვენმა ახალგაზრდა მოჭადრაკეებმა მათთან გამართა სამხანაგური მატჩები. მასში მონაწილეობას იღებდნენ 10, 12, 14, 16 და 18 წლის გოგონები და ბიჭები 3-3 თითო კატეგორიაში, ანუ 20 მოჭადრაკე იყო თითო გუნდიდან, მათ სათადარიგოების ყოველმა შეიძლებოდა შეცვლა. 8 და 10 მაისს გავმართეთ რუმინეთთან მატჩი. მატჩის პრინციპი იყო, რომ ორი პარტია უნდა ყოფილიყო სწრაფი და ორი პარტია ბლიცი და დავამარცხა ჩვენ რუმინელები 129 ნახევარი და 110 ნახევარი. და შემდეგ 12 და 14 მაისს საბერძნეთთან გავმართეთ ანალოგიური მატჩი და აქაც გავმართეთ 120 ნახევრი და 109 ნახევარი. მე მინდა მიულოს ჩვენს პატარებს და ჩვენს მომახალგაზრდა თაობას ეს გამარჯვება და პატარა ჯილდოსავით ეს გამართება ონლაინ სემინარი, ონლაინ მასტერ კლასი ასე ვთქვათ. ლეონ ფანცულაია საქართველოს ნაკრების წევრი, საერთაშორისო ჯილდოსავით ჩვენი წამყვანი მოჭადრაკე, სწორედ ამ ბავშვებისათვის გამართავს ონლაინ მეცადინეობას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და სასარგებლო იქნება მათთვის, ის მათ მოუყვებათ, თუ როგორ უნდა მოიზარდონ პარტიისათვის, როგორ აერჩიონ სტრატეგია, როგორ შეარჩიონ დივიდენდი მოწინააღმდეგეს წინააღმდეგ და ის მათთან ერთად გაარჩევს თავის ერთ-ერთ ძალიან კარგ პარტიას. იან ნეპომნიაშვილი, რომელიც არის ახლა ერთ-ერთი ტოპ მოჭადრაკე და მან ეს პარტია ითამაშა საქართველოს ნაკრებში თამაშის დროს. ასე რომ აქტიურობები ბევრი გვაქვს, ამის გარდა გვაქვს კიდე ერთი სურპრიზი, რომელიც უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილი არის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს დაიწყება ახალი ტურნირი. ჩვენ მეზობელ და მეგობარ აზერბაიჯანის ფედერაციასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ სილკ ფასი. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გამართება პირველი მატჩები და 28 მაისს უკვე აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღეს გამართება მეორე მატჩები. მაშინ მხოლოდ მოწვევით არიან მოჭადრაკეები 25 საუკეთესო საქართველოდან, 25 საუკეთესო აზერბაიჯანიდან. მიდიმობ ინგლისის ბოლოდან უკვე საშუალება გვექნება უგეჭადდეს საქართველოში მომოსმინოთ როგორც პატარებს ისე სტუმრებს და ყველაჭადალის მოყვარებს.
გარწმუნებული ვარ, ელიზბა რუბილოვასა და გია გიორგაძის ალბომმა კიდევ უფრო დაგაიმედათ და ისევ სპორტზე ფიქრობდით თუნდაც ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ჯანმრთელობას და მოთმინებას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ აჭარის ტელევიზიაზე ვილაპარაკებთ კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, კოორდინატორი და აჭარის ტელევიზიის ყოფილი ხელმძღვანელი. ნათია კაპანაძე იქნება დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. დილო მშვიდობის, ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის ანინო, დილო მშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო.
ძალიან
ცხოვრებას გისურვებთ. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად მაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან და უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე.
მნიშვნელოვანია, დიახ, მხარდაჭერა და ნახოთ, რამდენი ონლაინ გამოცემა ჩაერთვება. ამას რიცხობრივად არ აქვს მნიშვნელობა, თავად ამბავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამგვარი პროფესიული სოლიდარობისა. მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყოთ თქვენივე სიტყვებით. რაც აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მოხდა, ხდება, ქართულ მედიის ისტორიას არ ახსოვსო. თქვენ წერთ ფეისბუქზე ვრცელ პოსტში, სადაც აღწერთ მთელ სამ პროცესს პრაქტიკულად. რატომ ფიქრობთ, რომ ისტორიას არ ახსოვს? რაღაც რაღაცები გვახსოვს და ამიტომ გეკითხებით ამას პირველ რიგში.
დიახ, თუმდაც ის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი სოლიდარობას უცხადებს აჭარის ტელევიზიას და რადიოს როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მას გულშემატკივრობს არა როგორც კონკურენტს ან თქვათ ორგანიზაციას, რომელიც მედიის საკითხებზე მუშაობს, არამედ როგორც იდეის მატარებელს, ფიქრობ, რომ ეს შემთხვევა უკვე არის განსხვავებული სხვა დანარჩენისგან. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით და პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც მედია შეეხებოდა, საჯარო დავაფიქსირეთ, ბევრი შემთხვევა ალბათ დარჩა ჩვენი ყურადღების მიღმა, რამაც ხელი შეუშალა მედია გარემოს განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა შემთხვევა, როდესაც ადამიანები გაერთიანდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის გარშემო, ჩათვალეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით და ჩვენს რადიო მწვენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გასულ კვირას ტელემაუწყებლებმა ძალიან ის გამონაკლისის გარდა შეწყვიტეს მაუწყებლობა და დაუთმეს თავისი ეთერის ერთი წუთი სოლიდარობას აჭარის მაუწყებლის ჟურნალისტების მიმართ. ესეც არის ძალიან განსხვავებული მოცემულობა და ვფიქრობ, რომ ეს მოცემულობა, რომელიც დადგა და გამოიწვია თანაგრძნობა ადამიანებში, ორგანიზაციებში და პირველ რიგში თანაგრძნობას ვაფასებთ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების და მედია ორგანიზაციების მხრიდან, რადგანაც განსაკუთრებულია აღქმა პრობლემის, ხო? ანუ ჟურნალისტები და მედია ორგანიზაციები თავიანთი პროფესიული მოვალეობიდან გამომდინარე ძალიან კარგად ხედავენ, რას ნიშნავს სიტყვის თავისუფლება და კარგად იციან, რა არის ცენზურის ან თვითცენზურის სუნი. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანებს, ჟურნალისტებს რეგიონში არ აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად თავისუფლად იმუშაონ, მათ არ აძლევენ შესაძლებლობას საკუთარი უნარები და ხედვები ადამიანებამდე მიიტანონ, ამ შემთხვევაში სოლიდარობის აი ამ ჯაჭვს ქმნის ზუსტად ის განსხვავებულობა, რაც მოხდა აჭარის მაუწყებლის შემთხვევაში. თქვენ კარგად იცით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლები თავიანთი როლით მედია გარემოში განსაკუთრებულები არასოდეს არ ყოფილან, მათ არ მოუხდენიათ გავლენა საზოგადოების განვითარების პროცესზე და უბრალოდ განსაკუთრებული გავლენა არ მოუხდენიათ. აჭარის მაუწყებელი ამ შემთხვევაში არის შედარებით უფრო ახალგაზრდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რადგანაც მან სულ რამოდენიმე წლის უკან, 6 წლის უკან მიიღო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი და მანამდე ის იყო საფეუწყებო დაწესებულება. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში არ აქვს აღქმა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ინსტიტუცია, ის არის ვალდებული საზოგადოებისათვის საჭირო საკითხები დღის წესრიგში დააყენოს. ამ მიზნებისთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ძალიან კარგად არ მიუწევიათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. აჭარის შემთხვევაში ის ოდნავ მაინც შეეცადა, შეესრულებინა თავისი ფუნქცია და ადამიანები, რომლებსაც დღეს სოლიდარობას უცხადებთ, აი ამ ფუნქციის მიმართ არიან განსაკუთრებით სენსიტიურები და ფიქრობ, რომ ეს ჯაჭვი არ უნდა შეწყდეს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი უნდა შეასრულონ ორგანიზაციებმა, რომელსაც მე თქვენ და ჩვენი მსმენელები აფინანსებენ.
კაპიტონ ნათია, მსმენელს შეგახსენებთ, ნათია კაპანაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი და აგრეთვე ყოფილი ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსი. ჩვენი მედია ორგანიზაცია მუდმივად აშუქებს პროცესებს, რომელიც უკავშირდება ამ მედია ორგანიზაციას. განსაკუთრებით გააქტიურდა იმ პერიოდში, ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ნათია კაპანაძეს დაატოვებინებდნენ, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის პოსტს და ჩვენ ვიცით და აუცილებლად ვილაპარაკოთ ხალბატონ ნათია იმ სასამართლო პროცესზე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად თქვენ რომელიც გიკავშირდებათ, ვიცით რომ არაერთი ახლა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ რა სტატუსშია და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა გადაცემის მთავარი კითხვა, სათაური რაც არის, ამით მოგმართოთ, რა რის წინააღმდეგ არის აჭარის ტელევიზიაში, რა რას უპირისპირდება? სპეციალურად არ ვამბობ საგანგებოდ ვინ ვის,
რა თქმა უნდა,
მაგრამ იდეა ახსენეთ თქვენ და ფასეულობები. დიახ,
დიახ, ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იმ მხარდაჭერაზე, რაც საზოგადოებას აქვს, საუბრობთ იმაზე, რომ კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, რომელიც 2011 წლიდან მხარს უჭერს და ეხმარება ჟურნალისტებს, მედია ორგანიზაციებს შეინარჩუნონ თავიანთი სამუშაო პროცესი და სამუშაო პროცესის თავისუფლება, ჩვენ 11 ორგანიზაციას ვაერთიანებთ და ამ შემთხვევაშიც არაერთი განცხადების გაკეთება მოგვიწია აჭარის მაუწყებელთან და შირებით. აქ საქმე შეეხება იმას, რომ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა ჩვეულ რიტმში და დამოუკიდებლად განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხდება ადამიანების დევნა და დისკრიმინაცია. უკვე 10 შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს რიგ შემთხვევაში დაატოვებინეს სამუშაო ადგილები და ეს ხდებოდა, ვთქვათ, კონკრეტული შერჩევით, განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანების შემთხვევაში. საზოგადოება იცის, რომ მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე, რომელსაც მოუწია დირექტორის ფუნქციის შესრულება საკმაოდ ხანგრძლივი ვადით, ვიდრე მთელი ეს სცენარი, რაც იყო გაწერილი აჭარის მაუწყებლის მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, შესამცირებლად არ შესრულდა. ის ძალიან რთულ პერიოდში ხელმძღვანელობდა მაუწყებლის გუნდს, თუმცა გიორგი კოხრეიძესთან თანამშრომლობის პერიოდში, ანუ სწორედ მას შემდეგ, რაც ბატონი კოხრეიძე მოიყვანეს კონკრეტულ პოზიციაზე, მან ვერ შეძლო მუშაობის გაგრძელება და ის უგვითითებდა იმის შესახებ, რომ მის მიერ თანამდებობის დატოვება, ეს იძულება იყო გამოწვეული იმით, რომ მას არ აძლევდნენ ფუნქციის შესრულებას, ანუ მისი ფუნქცია შედიოდა სწორედ სარედაქციო პოლიტიკის მართვაში. მან კონტრაქტი არ გაუგრძელა, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ნათია ზოიძეს, მან კონტრაქტი არ გაუგრძელა ერთ თანამშრომელს, რომელიც ჩათვალა, რომ იყო განსხვავებული პოზიციის მქონე, ნათია შავაძის შემთხვევას გულისხმობ. ნინო ხოზრევანიძემ თვითონ დატოვა სამსახურთა ფონდს, ასევე ძალიან ვრცელი პოსტი გაუცელა იმასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის მიუღებელია და შეუძლებელია მუშაობდეს იმ მითითებებით, რა მითითებებიც უკვე ხდებოდა აჭარის მაუწყებელში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც რამოდენიმე თანამშრომელი გადაიყვანეს, ესე ვთქვათ, სანქციის სახით თანამშრომლებს, ესე ვთქვათ, დაუდგინდათ რადიოში ფუნქციის გაგრძელება. ეს იყო მაიკო მერგულაძის შემთხვევაში, ეს არის თეონა თურმანიძის შემთხვევა, რომელიც სოციალური პოსტის გამო, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო დააქვეითეს და ერთი წლით ჩამოაშორეს სამაუწყებლო პროცესს, ანუ ტელემაუწყებლობას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ვსაუბრობ და ჩვენთვის რადიო არის ძალიან ძვირფასი.
ეს უნდა მეთქვა, ვაპროტესტებ ამგვარ დისკრიმინაციას თქო რადიოს მიმართ, ასეთ მიდგომას მესმის.
ზუსტად მეც ვაპროტესტებ და მინდა ძალიან თვალნაკლებ დაგანახო, თუ რას ნიშნავს ეს სანქცია. ანუ ჩვენ ძალიან ვცდილობდით და რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან გამიჯნულია პროცესები, როდესაც მე უშუალოდ ვიყავი საქმე აჭარის მაუწყებლის მენეჯმენტში და ხელმძღვანელობდი გუნდს. ანუ მე ძალიან ვეცადე, რომ აჭარის მაუწყებლის ტელევიზია და რადიო და ვები ყოფილიყო თანაბარი პლატფორმა და განვითარებულიყო ეს მნიშვნელოვანი მიმართულებები და პირიქით ფიქრობ, რომ რადიოს, აჭარის რადიოს აქვს კიდევ უფრო მაღალი პერსპექტივა განვითარების. თუმცა იქ ადამიანები, რომლებიც ამ სანქციას აწესებენ, ანუ მათთვის ეს არის განსაკუთრებული ბერკეტი, გავლენა მოახდინონ ადამიანზე და ანუ მინდა უფრო, ესე ვთქვათ, ზუსტად დაგანახოთ აი ამ სასჯელის მნიშვნელობა. ეს დაახლოებით შეგვიძლია, ანუ პროფესიულად არა, მაგრამ ეს დაახლოებით თავისი ფსიქოლოგიური და მორალური მნიშვნელობით შეგვიძლია გავაიგივოთ დაახლოებით ცხვირის მოკვეთასთან, როგორც დანაშაულთან, იმიტომ რომ შენ ტელეეთერს ჩამოგაშორეს და შენ მიიღე ახალი დანაშაული სამუშაოში. რა თქმა უნდა, ეს დისკრიმინაცია თვითონ, ვთქვათ, კონკრეტული სამუშაოში, მაგრამ ადამიანი, რომელიც აწესებს ამ სანქციას, დაახლოებით ამ ტიპის გაბატონებას გრძნობს ადამიანზე, რომელიც დასაჯა და მინდა რომ აი ამ სასჯელის, ესე ვთქვათ, თავისი სამართლიანი სახე დაგანახოთ. რა შეეხება შორენა გლონს, რომელიც ასევე დააქვეითა და თითქოს და ის ვერ ასრულებდა თავის
საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, ხო, ყოფილი?
საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა, ის იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა და აბსოლუტურად აბსურდული მიზეზით, რომელსაც დაკავშირებითაც არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ, რომელსაც დაკავშირებითაც ის არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, თუკი თქვათ მიაჩნია, რომ არ იყო პროცესი მისაღები, ის არ იყო გადაწყვეტილების მიმღები პირი და მისთვის კონკრეტული სანქციის მინიჭება, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ არასწორად იყენებს ბერკეტებს ძალაუფლების. რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში ნიშნავდა იმას, რომ საინფორმაციო პოლიტიკის ცვლილებისკენ იყო კიდევ ერთხელ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი. ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგი აქვს აჭარის მაუწყებელს, თეონა ბაკურაძის სახით. თეონა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, თანამონაწილე იყო პროცესების, რასაც აჭარის მაუწყებლის განვითარება ჰქვია. დღეს ის არის ტევე პირველის
წამყვანი,
წარმატებას უსურვებ, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ პირებს, თუმცა თეონას დანაკარგიც იყო განსაკუთრებული შემთხვევა. თითქოს მან მოაწყო წინააღმდეგობები გუნდში და არ დაემორჩილა კონკრეტულ მითითებას. მე მინდა, ესე ვთქვა, როგორც მედიის ადვოკატმა ვთქვა, რომ მორჩილება საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მორჩილება ჟურნალისტების საქმიანობასთან დაკავშირებით არის ძალიან შეუსატყვისი და მიუღებელი ტერმინი, თუმდაც ეს იყოს ზემთგომის და ქვემთგომის ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩვენ განსაკუთრებული პატივი უნდა ვცეთ იმ მოვალეობას, რომელიც აქ ჟურნალისტებს განსაკუთრებული იყო. შემთხვევა თეონა ხარაბაძის შემთხვევაში, ეს არის ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს პოლიტიკის მიმართულებით, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით ასევე, და მისი უნარები ასევე არის განსაკუთრებული და მაღალკვალიფიციური. თეონა ხარაბაძე მაშინ, როდესაც ბიურო არ არსებობს პარლამენტში და თქვენ ისიც, რომ საპარლამენტო საქმიანობა ქუთაისში საერთოდ, ესე ვთქვათ, აღადგას დღის წესრიგში, თეონა ხარაბაძე არ არსებულ ბიუროში გადაიყვანეს იმის გამო, რომ ის იყო ძალიან აქტიური და არის ძალიან აქტიური განსხვავებული მოსაზრებების მქონე. ესე იგი, მაუწყებელში ბოლო დროს მთლიანად, ესე ვთქვათ, არ მოხდა რეფორმა, თავიდან ბოლომდე ვერ დავარქვით ამას რეფორმას, მაგრამ ვთქვათ, იგივე ონლაინ მიმართულების ხელმძღვანელი სოფო ჟღენს გულისხმობ, მე დავასახელებ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, იმიტომ რომ ჩვენ
მასაც მნიშვნელოვანია.
ვინ არიან ეს ადამიანები, რომელთაც ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ხშირ შემთხვევაში დგას ხო იდეები? ანუ სოფო ჟღენტის შემთხვევაც არის განსაკუთრებული, არ შეიცვალა ორგანიზაციის სტრუქტურა, თუმცა სოფო ჩამოაშორეს მისთვის დაკისრებულ და მე ძალიან ვამაყობ, რომ ჩვენ ერთობლივად შევცვალეთ აჭარის მაუწყებლის ვებგვერდი, ჩვენ ერთობლივად მუშაობდით ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან გუნდის წევრებთან ერთად და მათ შორის იყო მარინა ვაშაყმაძე, როდესაც მთლიანად გამოიცვალა აჭარის მაუწყებლის, ესე ვთქვათ, ონლაინ მიმართულება.
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა, კი, ნამდვილად. დიახ.
მარინას განსაკუთრებული როლი იყო, სწორედ ის, რომ ის შეიქმნა როგორც ონლაინ პლატფორმა, მაგრამ რატომ გაჩათვალეს, რომ ეს არის არქივი და ამ შემთხვევაში მთლიანად შეიცვალა სამუშაო პროცესი სოფო ჟღენტისთვის, მე მგონი გადაფასებაც არ მოხდა, თუ რა ცვლილებები და შემოთავაზებები ჰქონდა, თუმდაც იმ ჩამოთვლილ ადამიანებს აჭარის მაუწყებლის შემთხვევაში. თეონა თურმანიძე დიდი ხანია მუშაობს აჭარის მაუწყებელში, ის არის ერთ-ერთი ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი, თუმცა თეონას შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც მან კითხვის ნიშნები დასვა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, მხარი დაუჭირა კოლეგებს, რომლებიც იდევნებიან აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, თეონა ერთი წლით ჩამოაშორეს ტელევიზიის ეთერში, ეს არის ტელეწამყვანი, ამ შემთხვევაში პირდებიან, რომ თეონას რადიოში მუშაობა იქნება ასეთივე მნიშვნელოვანი გუნდისთვის. ბოლო შემთხვევა ეს არის, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ ბოლო მსხვერპლზე, თუმცა ის წარმოადგენს
მალხაზრეხოიაშვილი, ხო?
დიახ, მალხაზრეხოიაშვილი. ესე იგი, ჩამონათვალში აქამდე ქალები არიან.
ხო, მალხაზი იქნება ჩვენი სტუმარი თქვენს შემდეგ, სწორედ, დიახ, გისმენთ.
მალხაზი არის ერთ-ერთი ბოლო მსხვერპლი, თუმცა ის არის ესე ვთქვათ კრებსისად წარმოადგენს რა თქმა უნდა ჰეშტეგს გადაცემას, რომელიც თავის ნაარსით სოციალური გავლენითა და მნიშვნელობით ნამდვილად არის განსხვავებული მედია პროდუქტი ჩვენს
მედია
და ვფიქრობ, რომ ამ გუნდმა მოახერხა სწორედ აჭარის მაუწყებლის ხასიათის ცვლილება, ხასიათს გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ისედაც გვევალებოდ, ანუ ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებელს ისედაც ვავალებდით ჩვენი კანონმდებლობით, რომ ყოფილიყო ადამიანების საჭიროებების თანამონაწილე, დაენახა რა ცვლილებები ან მნიშვნელობები აქვთ იმ პროცესებს, რომელიც ადამიანების ირგვლივ და ადამიანების ცხოვრებაში მიმდინარეობს. თუმცა ჰეშტეგმა მოახერხა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია ისა და რადიოს მნიშვნელობისათვის ხაზი გაესვა, ეს ადამიანები მართლაც მუშაობდნენ საზოგადოებისთვის და იმ დროს, როდესაც ჩვენი კანონი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს ეპიცენტრში მოვლენების, რატომღაც მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მათ შორის ჰეშტეგი თუ დანარჩენი გადაცემები, რომლებსაც ევალებათ სწორედ ისაუბრო პანდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და გამოწვევებზე და ჰეშტეგი ამას ახერხებდა არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა სხვა გადაცემის ფორმატი სხვადასხვა მედიაში გადაეცა სწორედ ჰეშტეგის ფორმატზე, იმიტომ რომ
სწორედ და
ხდება საკითხების დაფიქსირება. ხო, ჩვენთვის დღეს მთავარი არ არის რა ხარისხის არის შეიძლება გამოსახულება, მთავარი არის და მნიშვნელოვანი ის, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი მოსაზრებების დაფიქსირება და გაუცვალოთ ერთმანეთს მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ხარდაჭერის ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის განცდა, თითოეული ჟურნალისტის განცდა, რომელ მაუწყებელშიდაც, რომელ მედია საშუალებაშიდაც არ უნდა ვმუშაობდეს დღეს, არის დაფიქსირება იმის, რომ ჩვენ ვართ სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ, თითოეულ მედია მენეჯერს, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. თელი ეს პროცესები, რომელიც ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი ადამიანის გეგმა. ეს პროცესები ძალიან საეჭოა და დიდი ხანია შიდა და საერთაშორისო ორგანიზაციები ამას ამბობენ. თუმცა თითოეული მენეჯერის, თითოეული ადამიანის სოლიდარული პასუხისმგებლობა დაფიქსირება იმის, რომ ისინი მხარს უჭერენ, ყურადღებას აქცევენ და მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ რეგიონში მდებარე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ხედვით და იქ დასაქმებული ადამიანების ცხოვრება არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამიტომ მე მადლობას ვეწყვი კოალიცია მედიის ადვოკატურას. კოალიციის სახელით მე მადლობას ვეწყვი სოლიდარობის აქციაში მონაწილე თითოეულ ადამიანს, მადლობას ვეწყვი ადამიანებს, რომლებსაც ჯერათ ან ჭირდებათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და აპირებენ მხარი დაუჭირონ, გააძლიერონ ადამიანები, რომლებიც დღეს ამას საკუთარი გამბედაობის და საკუთარი მამაცის ხარჯზე აკეთებენ.
გავატონე ნათია, მინდა საუბრის დასასრულს ცოტათი კამერა, არ ვიცი რა ტექნიკით ხარ, ტელეფონით, ცოტა ისე რომ დაწიოთ ძალიან აი კარგია, გმადლობთ. მინდა კითხოთ სასამართლო პროცესზე, სადაც თქვენს ინტერესებს საიაიცავს თუ არ ვცდები, ხო? რა სტატუსშია და რა მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ შეიძლება რომ გითხრათ მოკლედ?
მე არ მინდა, ასე რა თქმა უნდა ვეცდები, რომ თავარი ესე ვთქვათ საკითხი დღესდღეობით არ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მთელ ამ ჯაჭვში, რაც იყო სწორედ იმპიჩმენტის პროცესი. ჩემთვის იმპიჩმენტის პროცესი არ იყო მოულოდნელი, ისევე როგორც საზოგადოებისთვის არის მოულოდნელი პროცესები, რომელიც ახლა დღეს განვითარდა და ხდება. ეს იყო ერთგვარი კულმინაცია იმ ხელშეშლების, რასაც ახორციელებდნენ და არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სრულად შემძლებოდა იმ იდეების გატარება, რაც იყო საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის. თავად ფიქრობ, რომ ის დადგმული ფარსი, რომელიც შედგა 19 აპრილს იმპიჩმენტის სახით, ეს იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი და ტაიმლაინზე კარგად დაწერილი შემთხვევა, რაც მოგვიანებით თუნდაც იმაში გამოიხატა, რომ სასამართლო, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ არის ინსტრუმენტი, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ინსტრუმენტი, ხელიც კი არ მოკიდა საქმეს, რომელიც არის წარდგენილი და რომელიც თავისი მნიშვნელობით ალბათ და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობით არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული შრომი კიდევა. აქ არ შეეხება საქმე ერთი კონკრეტული სუბიექტის კონკრეტული პოზიციიდან გათავისუფლებას. მე ჩემს პრეტენზიებში და სარჩელში ძალიან ხაზგასმით საუბრობ იმ ხელშეშლებზე, იმ გამოუკვლელ და აბსოლუტურად პოლიტიკურად მოტივირებულ სქემაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმპიჩმენტის დროს. სამწუხაროდ, თუნდაც ის ფაქტი, რომ როდესაც თუნდაც გასაჩივრება მოხდა კონკურსის შეჩერების ნაწილში, მე მოსამართლემ მითხრა, რომ არანაირი პრეტენზია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ უნდა მქონოდა და შემეძლო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და იგივე ადამიანებთან, რომლებიც ფაქტიურად მარიონეტებს წარმოადგენდნენ გადაწყვეტილებისა და ხელმოწერის მიღების პროცესში, მე იგივე ადამიანებთან მისულიყავი და მესაუბრა იმაზე, თუ რას ფიქრობ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეაზე, რატომ მონაწილეობდი კანონის პროცესში, რატომ მონაწილეობდი სამეურვეო საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესში და საერთოდ თქვათ, რაში მდგომარეობდა ჩემი როგორც ადვოკატი. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის იგნორირება სასამართლოს მხრიდან, იგნორირება გადაწყვეტილების მიღების პირების მხრიდან არის სწორედ იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რაც დაგეგმილი იყო აჭარის მაუწყებლის მნიშვნელობის გასაფერქვთალებლად. მე ვფიქრობ იმას, რომ სასამართლო დავები ისევე როგორც ჩემ შემთხვევაში და დანარჩენ ადამიანებს თან დაკავშირებით, რომელებიც აპირებენ გასაჩივრონ ან ნაწილი მათგან სასამართლოში არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა ეს მცდელობა იქნება, რომ გაჭიანურდეს, შედეგი არ დადგეს და ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა იმისა, რომ სამართლიანობის აღდგენა არის შესაძლებელი. ვფიქრობ, რომ ესეც არის ერთგვარი პოლიტიკური პროცესი, თუმცა მე ყველას ვეთყოდი და რა თქმა უნდა საკუთარ თავსაც ამით ვამხნევებ, რომ სამართლიანობა და სამართლიანობისთვის ბრძოლა არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. ის გულისხმობ ჩვენი მხრიდან სუფთა დამოკიდებულებას, გამძლეობას და რა თქმა უნდა დამტკიცებას იმისას, რომ თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება არის მთავარი სიკეთე, რომლის შენარჩუნებაც ჩვენ ერთად
შევძლებთ. და პოლიტიკური დღესასწრებისგან თავისუფალი მედია და მედია დამოუკიდებელი მედია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. ნათია კაპანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი და ის გახლავთ ყოფილი ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსი. ძალიან დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა. ფერმერები სახელმწიფოს დახმარებით სარგებლობას 20 მაისიდან შეძლებენ. მათ შორისაა 1 ჰექტარ მიწაზე 200 ლარი დახმარება, სარწყავი წყლის გადასახადისგან გათავისუფლება, იაფის საწვავის დაპირება, ტექნიკის შესაძენად სახელმწიფო გრანტის 50% დაფინანსება და შეღავათიანი კრედიტები. როგორ აფასებენ ფერმერები ამ პროგრამას და რატომ ფიქრობს სპეციალისტების ნაწილი, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება სხვა სჭირდება? გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
0.25 მიასედიდან 10 ჰექტრამდე დარეგისტრირებული მიწის მფლობელებს სახელმწიფო 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე 200 ლარით დაეხმარება. ფერმერს თანხის გამოყენება შეეძლება მხოლოდ სპეციალიზებულ აგრომაღაზიებში. ამ თანხით შესაძლებელი იქნება სასოფლო სამეურნეო საქონლის შეძენა, მათ შორის სათესლე და სარგავი მასალების, სასუქის და აგროქიმიკატების. მთავრობა ამბობს, რომ ჯამში დახმარებას მიიღებს 200,000 ფერმერი. კორონავირუსის პანდემიის გამო სოფლის მეურნეობის დარგისთვის ბიუჯეტი დან გამოყოფილი ფული 300 მილიონი ლარია. ჩვენ კახეთში ადგილობრივ მცირემიწიან ფერმერებს ვკითხეთ, რამდენად დააზარალა ისინი პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა და როგორ შეაფასებენ სოფლის მეურნეობის დარგის ნაწილობრივ სუბსიდირებას. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ფიქრობს, რომ დახმარება დროულია და მათ მეურნეობას გააძლიერებს, თუმცა ფერმერთა მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ დახმარება დაგვიანებულია, რადგან ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი წესით უკვე დათესილი უნდა იყოს.
დღეს მისთანა პერიოდია დახმარება არ ვის არაცხენს. ყველას უჭირს და ყველა რაღაცას ცდილობს გაზაფხული ახნა არით ეს ვარ.
ბრაზილიარი მაინც არაუშვა. მოხერხეთ 5 ჰექტარი ადგილი. ისევ მოახმარა მეურნეობას მოყანა ხო უნდა ვენახია, სიმინდია, ხორბალი მაქვს აღებაში და დამუშავებაში. არ მეყოფა, მაგრამ მაინც ხო დავადგება რაღაცა.
1200 დავხარჯე ახლა 200 ლარი უშვენ ის მომ საქმეს. ყველაფერი დაწესილია, ვიანია უშვენ. მე თავიდან უნდა ყოფილიყო.
კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილ სამთავრობო ანტიკრიზისის გეგმაში სოფლის მეურნეობის დარგის დახმარების გათვალისწინება ფერმერების მხრიდან ზოგადად ფასდება როგორც დადებითი, თუმცა ადამიანების ნაწილი, რომლებიც მიწათმოქმედებას ეწევიან, ამბობენ, რომ დარგის რეალური დახმარება იქნება მაშინ, როცა სათესლე მასალა, საწვავი, აგროქიმიკატები და სხვა საჭირო პროდუქტი გაიაფდება.
აი ახლა რო არ დაწეული საწვავი, აი ასე უნდა იყოს და მე ის გლეხს ჩამოვიშვნთქებს, კაცო, 2.5-ზე რო ყვასული და არ აგვაქვს, როგორ არ დაწეული ახლა?
ალბათ 500 ლარი მაინც ჰექტარ ახლობით ცოტა რო ეყოს რა სულთან არც აღარ ეყოს.
ეს არის ზღვაში წვეთი, ეს არის უბრალოდ აი თვალების ახლება.
ჩემოდანი თეში მივეცით 600 ლარი. ერთ მეშოპს ეს. არაფერი არ არის ეს როგორ ზღვაში წვეთი, ისე არის რომ აი ხელი რო გამოგიწოდონ წყალში რო ხარ ჩავალნიენ და აი გინა რო ამოგიყვანონ.
სოფლის მეურნეობის დარგის სუბსიდირებას დადებითად აფასებს ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი, თუმცა ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი სახელმწიფო მაგალითად ხორბალს აღიარებდა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროდუქტად და უშუალოდ ამ დარგის გასაძლიერებელ პროგრამას შეიმუშავებდა.
ჩვენ კიდევ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ხორბალი როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროდუქტი იქნეს აღიარებული და სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებითაც უნდა განხორციელდეს ძალიან საინტერესო პროექტები სასურსათოდ ხარისხიანი, ანუ ხარისხიანი ხორბლის წარმოებელი ფერმერებისთვის.
ირინა ფხოველიშვილისგან განსხვავებით ეკონომისტი ირაკლი ყიფიანი ფიქრობს, რომ სოფლის მეურნეობის სტიმულირების წარმოდგენილი გეგმა გრძელვადიან პერსპექტივაში შედეგს ვერ გამოიღებს და დარგი მომავალ წელს ისევ იმ მდგომარეობაში იქნება, როგორც ახლა. ყიფიანი გასულ წლებში განხორციელებულ მსგავს პროექტებს იხსენებს და ამბობს, რომ კლეხებმა მიწის დამუშავებისთვის ვაუჩერები არაერთხელ უკვე მიიღეს, თუმცა სოფლის მეურნეობა ამ დრომდე ვერ განვითარდა.
ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა რატომაც არის არაკონკურენტუნარიანი? იმიტომ კი არ არის რომ 200 ლარიანი ვაუჩერი არა აქვს ან სამქიმიკატი რაღაც დამატები. იმიტომ არის წარუმატებელი რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიური განვითარება, ცოდნის განვითარება, ჩამორჩება განვითარებულ სამყაროს. საბოლოო ჯამში კრიზისის პერიოდში აქცენტირება უნდა ყოფილიყო პირად დახმარებაზე და ადამიანზე თავისუფლების მიცემაზე, რაში უნდა იმაში დახარჯოს და თუ სოფლის მეურნეობის განვითარება მართლა ინტერესი არის ჩვენი ხელისუფლების ერთადერთი განვითარების გზა არის შემოიტანო ცოდნა, შემოიტანო ტექნოლოგია, შემოიტანო ინვესტიცია. სხვა გზით ჩვენი სოფლის მეურნეობა ვერ გახდება მოცინავე.
თავრობა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა 12 მაისს წარადგინა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირებაა. ფერმერები დახმარებას 20 მაისიდან მიიღებენ. გარდა ამისა, ანტიკრიზისული გეგმა ითვალისწინებს დარგის სუბსიდირებას სხვა მიმართულებითაც. ფერმერები მიიღებენ IAP დიზელს, მიმდინარე წელს გათავისუფლდებიან მორწყვის გადასახადისგან და ანონსდა გრანტები კოოპერატივებისთვის და საბანკო შეღავათები. აღსანიშნავია, რომ ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებს ნებული შეღავათებით ამ ეტაპზე ვერ ისარგებლებენ პირები, ვისაც მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში არ აქვთ დარეგისტრირებული, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ვინც წლის ბოლომდე საკუთრების აღიარებას მოახდენს, დახმარებას მიიღებს.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რას თავაზობს სახელმწიფო ფერმერებს ამ კვირაში წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. tell me. I think I understand. No, no, don't try to tell me, baby. 'Cause I think I understand. You want me to try and forget you. You know it hurts you when you're in love with someone, and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, slowly walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, 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 no. Please don't try to tell me. Because you think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say, if you ever think about me, oh, I think about you, babe.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში საქართველოს მთავრობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ 15 ივნისიდან ქვეყანა ისევ გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან მზად უნდა იყოს უცხოელი ტურისტების მისაღებად. ამისთვის ტურიზმის სექტორს უსაფრთხოების წესების დაცვაც მოუწევს. პირველ ქვეყნად, საიდანაც კორონავირუსის პანდემიის ფონზე ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნით ტურისტები ჩამოვლენ, ისრაელი დასახელდა. რით შეძლებს ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური რეგიონი აჭარა ვიზიტორების მოზიდვას და რისი შეცვლა მოუწევს, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
გასული წლის მონაცემების მიხედვით აჭარაში ვიზიტორთა რაოდენობით ისრაელი ქვეყნებს შორის პირველ სამეულშია. წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე კი პანდემიის გამოშექმნილი გამოწვევების ფონზე სწორედ ისრაელი იქნება პირველი ქვეყანა, საიდანაც შესაძლოა ტურისტები საქართველოში ჩამოვიდნენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. ტურისტების მოსაზიდად მუშაობენ კომპანიები, მათ შორისაა აჭარა ტური, რომელსაც ისრაელთან ერთად ვიზიტორები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდანაც ჩამოყავს. კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ ისრაელიდან ვიზიტორები პანდემიამდე საქართველოს წლის ყველა სეზონზე სტუმრობდნენ, განსაკუთრებით კი აჭარას. აქტიურ ტურისტულ სეზონზე რეგიონში ხშირად კვირაში 20 ავიარეისი სრულდებოდა. წლევანდელი სეზონის გახსნა 1 აპრილიდან იგეგმებოდა, რასაც პანდემიამ შეუშალა ხელი. ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ ისრაელში კერძო კომპანიებთან კონტაქტობენ. მსოფლიო ტურიზმის სექტორში წესების დამკვიდრებას ელიან და ორივე მხარე მზადა 15 ივლისიდან ტურისტული მიმართულებები დაიწყონ. რაც შეეხება მოთხოვნებს, იგი ამბობს, რომ პირველ რიგში მოთხოვნა არის უსაფრთხო ტურიზმზე. ისრაელიდან ჩამოსულ მოგზაურებს, როგორც წესი, სხვა ნაკლებად აინტერესებთ, ამბობს ირაკლი თავართქილაძე.
გასულ სივრცეებზე იქნება ინტერესი. უფრო ბუნების დათვალიერება, ბოტანიკური ბაღი, ჩვენი ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, ვიდრე ჩაკეტილი კაზინოში. მაინც პირველ ეტაპზე ადამიანები დიდ ხალხრავალ ადგილებს თან უხაერო სივრცეს მოერიდება. ეს არის ჩვენი მოსაზრება, მაგრამ რეალურად ალბათ ბაზარი თავისას აჩვენებს.
ისრაელის გარდა ტურიზმის მიმართულებით, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ აღნიშნა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ასევე ჩეხეთთან, პოლონეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ავსტრიასთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან. როგორც ტურისტულ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები თვლიან, უსაფრთხო დასვენებასთან ერთად მთავარი მოთხოვნა ახლა ეკოლოგიურ გარემოზე იქნება. ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ გასული წლის კვლევებით გამოვლინდა, რომ ევროპიდან და სხვა განვითარებული ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა, ტრადიციები აინტერესებთ. სხვაზე დასვენების ნაცვლად უპირატესობას ანიჭებენ ეკო და სამთო ტურიზმს. მისივე პროგნოზით ამგვარ დასვენებაზე მოთხოვნა წელს უფრო გაიზრდება.
ეკოლოგია, მწვანე ტურიზმი, აი ეს პრიორიტეტები მთავარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდება მოხერხებულ გარემოში, მწვანე გარემოში, ჯანსაღი სიცოცხლის ცათვის, ანუ საუბარი არის ჩვენ ძალღონე უნდა აღვიდგინოთ, აღვიდეთ, რელაქსაციონ და გავაკეთოთ და უბრალოდ კი არ უნდა ვიცოცხლოთ, არამედ უნდა ვიცოცხლოთ ჯანსაღად. ამიტომ ჭირდება ჩვენ სუფთა გარემო, ეკოლოგიური გარემო და ასეთი, რა თქმა უნდა, ქალაქებში არ მოიძებნება, უფრო ქალაქგარეთ, უფრო მთაში, შეიძლება ითქვას სუფთა გარემოში, საკვებით სუფთა, ეკოლოგიურ ღინოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და აი ეს ჭირდება და ეს ტენდენციები უფრო წავაშიდა და საერთაშორისო ტურიზმისათვის და ამ ტიპის სერვისებს, ვინც შესთავაზებს, ეს იქნება უფრო მომგებიანი და უფრო მოთხოვნა.
როსტომ ბერიძე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო ვიზიტორებზე გათვლილი ტურიზმი წელს ნელი ტემპით ამოქმედდება, შედეგი კი შემოდგომაზე გამოჩნდება. ამიტომ საქართველოში მთავარი და უპირველესი შიდა ტურიზმზე უნდა გაკეთდეს აქცენტიო. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები აჭარაში ჩამოსვლისას ზღვაზე დასვენებას ანიჭებენ უპირატესობას. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კი ზღვაში ბანაობა დასაშვებია, ხოლო პლაჟებზე დასვენება და გარუჯვა სოციალური დისტანციისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვითაა შესაძლებელი. შიდა ტურიზმის სტიმულირებისთვის კი გადამწყვეტი ფასები იქნებაო, ამბობს საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი.
შიდა ტურიზმზე გაკეთება აქცენტი პირველ ეტაპზე და შიდა ტურისტების მორგებული ფასების ან სხვა ტერმინების გათვალისწინებით პროდუქტების შეთავაზება თუ მოხდება, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი უნდა იყოს ეს და ამაში დავშვათ უკვე კერძო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის პუბლიკო კოოპერაციაც შედგება, დავშვათ კერძო სექტორი, რომელიც შეიმუშავებს ადაპტირებულ პაკეტებს და ამის გარკვეული პრომოუშენი და მარკეტინგი, ალბათ ერთ-ერთი სახელმწიფო სექტორის დავშვათ უკვე დეპარტამენტის მიერ, რომელიც ასის განსხვავებული და განაცხადება და აპრილს აკეთებს ადაპტირება შეიძლება გაუკეთოს.
2019 წელს აჭარაში სხვადასხვა მიზნით 2 მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა. თუმცა საკითხი დგას პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე შეძლებენ თუ არა ქვეყნის მოქალაქეები დასვენებას აჭარაში. მით უფრო იმ ვითარებაში, როცა წლების განმავლობაში ბათუმში ფასები საერთაშორისო ვიზიტორებზე ამორგებული. გარდა ამისა, პანდემიის გამო საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეგულაციების დამკვიდრება უსაფრთხო ტურიზმისთვის, კერძო სექტორისთვის დამატებით ხარჯს მოითხოვს, რაც ბუნებრივად გაზრდის ფასებს. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ დღეს ბიზნესის ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ უსაფრთხოებაა, ხოლო რაც შეეხება ფასებს,
რა თქმა უნდა, ბაზარი არეგულირებს და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის საკითხები, რომელიც თუნდაც სტანდარტების დაცვასთან არის დაკავშირებული, უალტერნატივოა, ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რადგანაც როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება საკითხი და უსაფრთხოება, სასტუმროს მენეჯმენტი იქნება ეს პერსონალი, თვითონ პერსონალის უსაფრთხოება უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს დაცული და ყველა ზომა უნდა გადარდეს იმისთვის, რომ სტუმარს უსაფრთხოდ ზრუმასწინგოთ. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო იქნება დამატებითი რესურსები, ჩვენ რეალურად უნდა შევხედოთ აუცილებლად სიტუაციას, რა თქმა უნდა, იქნება შესაძენი ინდივიდუალური მოვლის საშუალებები, რომელიც ამისთვის არის საჭირო, იქნება გასაწევი ხარჯები, რომელიც აუცილებელია თუნდაც სტანდარტების დასანერგად, როგორიც არის მაგალითად სპეციალური ბარიერის დამონტაჟება.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა სექტორისთვის უსაფრთხოების წესებს გამოაქვეყნებენ. პარალელურად ელიან მსოფლიო ჯანდაცვისა და ტურიზმის ორგანიზაციების სტანდარტების გამოქვეყნებასაც, რომელიც 25 მაისისთვისაა დაგეგმილი.
ეკალორ თქიფანიძემ გიამბოთ, რა პერსპექტივა აქვს აჭარას წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე კორონავირუსის პანდემიის პირობებში.
Drink it all from a paper cup that's just here, size of the night.